ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა, მშვიდობის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. იმაზე, რაზეც მეტს უნდა ვლაპარაკობდეთ, მეტად უნდა ვუსმენდეთ ანალიტიკოსებს, არამხოლოდ. და საქმე შეეხება, ჩვენ ერთი ორჯერ ჰქონდა მოგვეცა საშუალება ამ ძალიან დატვირთული შიდა პოლიტიკური პროცესების ფონზე, მოგვეცა საშუალება გველაპარაკა გასული წლის შემოდგომაზე ყარაბაღის გარშემო და ყარაბაღში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, იმ რამდენიმე მცდელობის და ბოლოს უკვე ნოემბრის შეთანხმების შემდეგ დამდგარ რეალობაზე, დამდგარი ცოტა არასწორი სიტყვა ალბათ, რეალობაზე, რომელიც ყალიბდება ჯერ კიდევ რეგიონის, როგორც რეგიონის ქვეყნების, ასევე უფრო გარემო თამაშეების როლი შეიძლება მეტიც იყოს, არ ვიცი, სწორედ ამაზე მინდა მოვისმინო დღეს ჩვენი სტუმრებისგან პასუხები. და მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, ზურაბ ბატიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდის მკვლევარი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმები.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
რა ხდება? რამდენჯერმე მქონდა მცდელობა ამ ეთერში, მივყოლოდი პროცესებს, მაგრამ რთულია ძალიან ვითარებაში, რაშიც ცხოვრობთ ქვეყანაში შიგნით თვითონ. პირველი, საქართველოსთვის ამ პროცესში, რაც ახლა მიმდინარეობს და დიდწილად დაკავშირებულია კომუნიკაციებთან, სატრანსპორტო თუ ასე შემდეგ, საქართველოსთვის რისკები არსებობს ხოლო თუ არსებობს შესაძლებლობებიც? და რუსეთი რაც თავარი აქვს, თავარი პერსონა.
თურქეთს რახან შევეხეთ, ალბათ ამ ჭრილში დავიწყოთ ვიზიტი, რახან ახსენეთ.
დიახ, რა თქმა უნდა. ხო, ბოდიშს ვიხდი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. ნუ ზურაბ, ის რომ ამ ექვსეულში, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნებიც არიან, არამხოლოდ ბუნებრივია ოკუპანტი რუსეთი. დიახ.
ვიზიტიდან დავიწყოთ და თურქეთთან ურთიერთობაზე აღნიშნოთ ორი ოდე სიტყვით. თურქეთი არის საქართველოსთვის, ну, შეიძლება ვიღაცისთვის გაცვეთილი ფრაზაა, მაგრამ რეალურად არის მოკავშირე და კარგი მეზობელი და ქართულ-თურქული ურთიერთობები ქმნის ძალიან კარგ მაგალითს ხვებისთვისაც, როგორ შეიძლება რეგიონში, თქვათ, შედარებით დიდმა და პატარა ზომის ქვეყანამ ითანამშრომლოს და ორივესთვის მომგებიანი იყოს. და ჩვენ გვაკავშირებს, მოგეხსენებათ, ისეთი დიდი საუკუნის პროექტები, როგორც არის ბაქო-თბილისი ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შემადგენელი ნაწილია ამ ყველაფრის. რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზეც იმსჯელებდნენ. რა თქმა უნდა, იმსჯელებდნენ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების თვალსაზრისით.
კიდევ ერთხელ მხარდამჭერი განცხადება.
კი, თურქეთი არის ხმელეთით ერთადერთი მეზობელი ქვეყანა, რომელიც ნატოს წევრია და ეს საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. კი, ბულგარეთი და რუმინეთი ზღვით გვესაზღვრება, მაგრამ როდესაც ისეთ თავდაცვით ორგანიზაციაზეა საუბარი, როგორც ნატოა, სახმელეთო მხარდაჭერის გარეშე საქართველოს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ვერ განეხილება და არ
განეხილება.
ბრიუსელში უყვართ ხოლმე რეგიონულ კონტექსტში განხილვა საკითხების და ამ ხრივაც მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთი არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთი აქტიური მხარდაჭერი. ამავე დროს თურქეთი არის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი საქართველოსი და სავაჭრო ურთიერთობებზეც იქნებოდა საუბარი, იმიტომ რომ პანდემიის გამო გარკვეულწილად შეფერხდა ვაჭრობა, ორხრივი ვაჭრობა, ისევე როგორც შემცირდა საქართველოს და თურქეთის ეკონომიკები, ამავე დროს ვაჭრობა შეფერხდა ტურიზმის სფეროში, თქვათ, ის დიდი ერთობლივი მიღწევებიც რაც ქონდა და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი საკითხებია განსახილველი ხოლმე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში. მე სრულიად მესმის ახლა დიპლომატიური ენა და ის ოფიციალური განცხადებები, რომლებიც გაკეთდა, თქვათ, მე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდი საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თურქეთში, საქართველოს საელჩოში და ვიცი, რომ დიპლომატები შეზღუდული არიან გარკვეულ ჩარჩოში უნდა მოაქციონ ის განცხადები, რომლებსაც მაგრამ აკეთებენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ იკითხება და ვინც აკვირდება თურქულ ქართულ ურთიერთობებს, კარგად იცის, რა თემებზე შეიძლება იქ იყოს საუბარი. რაც შეეხება უშუალოდ ახლა 3+3-ის ფორმულას, საქართველოს სწორედ და ღიად განაცხადა, რომ მისი ადგილი არ არის იქ, სადაც ოკუპანტი რუსეთი იქნება და გრძელვადიანად ვერ ითანამშრომლებს. ელემენტარულად გამომდინარე იქიდან, რომ საელჩოებიც არ გაქვს და ვერ გექნება თანამშრომლობა. და თანამშრომლობა რა საკითხზე? ვერ თანხმდებით რუსეთთან, სად გადის საქართველოს საზღვარი, ხო? ასევე პრობლემატური არის სხვა ქვეყნების, მარტო საქართველო არ არის პრობლემატური რეალურად. საქართველო მე ზღია თქვა, თორე პრობლემატური არის იგივე სომხურ აზერბაიჯანული ურთიერთობები, სომხურ თურქული ურთიერთობები. მათაც არა აქვთ ერთმანეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა. ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ყველასთან აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა, არის ირანი, მაგრამ ირანს ამერიკული სანქციები აქვს დაწესებული და ის შეზღუდული არის, ვერ ვითანამშრომლებთ და რეალურად ვერ ვითანამშრომლებთ, მხოლოდ სიმბოლური თანხები არის ირანთან საქართველოს ვაჭრობა სიტყვაზე. იმიტომ რომ რეალურად ელემენტარული თანხის გადარიცხვაც ვერ ხდება ირანში და ირანიდან, და რაღაც სერიოზულ თანამშრომლობაზე ეს მხოლოდ განცხადებების დონეზე მგონია, რომ ეს მხოლოდ კეთილი სურვილები. იმიტომ რომ 2008 წელსაც იყო ინიციატივა კავკასიის სამშვიდობო, ასე ვთქვათ, პლატფორმის შესახებ, სწორედ თურქეთის წამოყენებული და თურქეთის მიერ წამოყენებული, და საქართველო მონაწილეობდა რამდენჯერმე ასეთ შეხვედრა, მე თვითონაც ესწრებოდი, გაიმართა, მაგრამ შედეგი არის ნული, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის რუსეთთან, რომელიც შენს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს, შენ ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, შენ სუვერენიტეტს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, ვერ ითანამშრომლობ, უბრალოდ არ გეძლება თანამშრომლობის საშუალება. რა ძალიან დიდი მოწადნებაც არ უნდა გქონდეს, ეს იმდენად დიდი ხელშემშლელი ფაქტორებია, რომ ბლოკავს ყველანაირ თანამშრომლობას.
კითხვები გაჩინა იმან, თუ რაც მოხდა გასულ შემოდგომაზე და რუსეთის როლმა ამ ყველაფერში, და აი ამის შემდეგ შექმნილი რეალობა, მათ შორის სომხეთში შიგნით განვითარებული მოვლენები, რაც ამას მოხვა, ასევე არის მოსაზრებები, რომ ეს არის რუსეთის ინტერესებში, მან ფაშინიანი დასაჯა და ასე შემდეგ. რამდენად იზიარებთ აი ამ მე რასაკვირველია ზედაპირულ მასზე ვლაპარაკო?
საომარი მოქმედებების დაწყების დღიდანვე გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს ვერ მოხდებოდა. წინასწარი გარკვეული შეიძლება გაწერილი არა, მაგრამ რაღაც ზეპირი შეთანხმება უნდა ყოფილიყო. და როგორც შემდგომში გამოჩნდა, სამი მხარე იყო ამაში წინასწარ შეთანხმებული, რაც იკითხებოდა რეალურად საბრძოლო მოქმედებების დროსაც. ეს არის პირველის ყოვლისა აზერბაიჯანი, რუსეთი და თურქეთი. სომხეთი ნაკლებად ინფორმირებული გასაგები მიზეზების გამო, მაინც და მაინც შეიძლება დიდი პროდასავლურობა ვერ დავწამოთ, თქვათ, ფაშინიანს, ყოველ შემთხვევაში პრორუსულობასაც მას ვერავინ დაწამებს, და აი სურვილი რუსეთის, რომ სომხეთი ბოლომდე თავის გავლენის ქვეშ მოაქციოს, დღესაც რაც პროცესებიც ვითარდება სომხეთი ამ გეგმის ნაწილი არის, ანუ მეორე სერია, ასე ვთქვათ, გაგრძელება, პოლიტიკური შემადგენელი ნაწილი. სამხედროსაც შეეხება, რუსეთი ჩუმად იყო და აი ეს მისი სიჩუმე გამომდინარეობდა სწორედ იმიდან, რომ წინასწარ ეს შეთანხმება იყო გარკვეული და ოღონდ რაღაც დეტალები არ იყო შეთანხმებული, თქვათ, სად უნდა გაევლო კონკრეტულად საზღვარს, ანუ გასაგებია, რომ შუშა ხდებოდა აზერბაიჯანის, მაგრამ თქვათ, გარკვეული სოფლები იქნებოდა თუ დასახლებული პუნქტები, ვის კონტროლის ქვეშ იქნებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებებმა განაპირობა და არა წინასწარმა შეთანხმება. წინასწარი შეთანხმება იყო ისე, რაც მერე ტექსტში ჩაიწერა, რომ ყარაბახის გარშემო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან უნდა გასულიყო სომხური ნაწილები, რომ სომხეთს ფაქტიურად კაპიტულაცია გამოაცხადა სომხეთმა, მოგებული დარჩა, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი, თუმცა ბოლომდე მოგებული არა, იმიტომ რომ მას ჩაეზია რა გამარჯვებაში რუსეთი, რომელმაც თავის სამხედრო ყოფნა დააფიქსირა იქ, თურქეთი, რომელმაც
ცოტა სხვა ფორმატშია,
თურქეთმა გარდა სადამკვირვებლო მისიისა, სამხედროები არიან წარმოდგენილი, ძალიან მნიშვნელოვანი მორალური გამარჯვება მოიპოვა, იმიტომ რომ მისი მთავარი მოკავშირე აზერბაიჯანი კავკასიაში არის გამარჯვებული, და თუ შევხედავთ, თქვათ, იგივე აზერბაიჯანში პროთურქული განწყობების ზრდას, ან თქვათ, იგივე ნებისმიერი მიტინგის თუ დემონსტრაციის დროს, ან აღნიშვნის დროს გამარჯვების, ყოველთვის თურქული დროშებით და თურქული, ასე ვთქვათ, ნარატივით მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი.
ხო, ასევე ჩაუშოღლო ყოველწლიურად როცა მიმართავს აი ბოლო რაც იყო ნოემბერში ზუსტად 10 ნოემბერს როცა ეს ხელი მოეწერა შეთანხმებას თუ განცხადება თუ რაღაცა ეს ერქვა რომ მიმართავდა ელჩებს იქ სწორედ აი ეს სულის კვეთება ერთ-ერთი ლაიტმოტივი იყო მისი გამოსვლის რომ აზერბაიჯანი რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვნად ყარაბახს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ამ სიტყვაში სისხლი და ხორცი ასე უწოდებს აზერბაიჯანის ხალხს ერთი ერი ორი სახელმწიფო ამ დონეზე არის ხო რუსეთმა ძალიან დიდი ერთი რაც რეალურად და ფაქტობრივ ბოდიში ზარია აღარ შეუდგები ჯერ ჩემ შეკითხვას და შემდეგ ვიტყვი დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობა გისმენთ
ალო გამარჯობა გენშალე
დილამშვიდობის
თქვენ სტუმარს
გისმენთ ბრძანეთ ბატონო
სტუმარს იცით რა მაინტერესებს აი დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ აი ხა თქვენ საუბრობთ ყველაფერს ყვებით აზერბაიჯანმა რო გაიხედა ევროპისკენ და ნატოსკენ რო დაიწყო რაღაცეების სულა ნახეთ რუსეთმა როგორ დასა ჯა და რო წაართვა ის ყარაბახი და რო ჩააბარა სომხებს მერე მოვიდა ჭკვიანი კაცი ალიევი მოვიდა ჭკუაზე და რუსეთთან განაახლა ურთიერთობა და დაიჭირა აი სიტუაცია რო ვთქვათ ესე რა დადებითი ის კონდაც მაგას ერთმანეთთან ურთიერთობა ამ დადებითმა ურთიერთობამ გამყარა მაგათი ესე იგი გამყარდა რითი რომ სომხეთმა დაიწყო მერე იქით ყურება მოიყვანეს ეს პაშინიანი ევროპამ იყო თუ ნატომ ამერიკამ არ ვიცი ახლა ვისი მოყვანეს სოროსის ის არისო დაფინანსებულიო თუ რაღაც რა ვიცი მე და როგორც კი ეს მოხდა დასაჯეს სომხეთი ხედავთ როგორ დაისაჯეს ანუ
მორალი
და როგორ დასაჯეს ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა რომ არ გვინდა ეს მწრული ურთიერთობა რუსეთთან და ეს ნატოსკენ ყურება დავიჭიროთ ნეიტრალიტეტი რომ იქნება რუსეთთან აღდგეს ეს ურთიერთობა გამიგეთ თქვენ და იქნება რაღაცი დავიბრუნოთ ეს აფხაზეთი და ეს ჩვენი სამაჩაბლო რა
გაგახსენებთ დსთ-ში ვიყავით
ვერ უნდა მოვიდეთ რომ რუსეთთან ეს კონფლიქტი და რუსეთთან ესეთი
ყოველდღიური
რადიოში და ამ რუსეთს ლანძღავენ და რუსეთი მტერია და ჩვენი ოკუპანტია თურქეთი არ არის ოკუპანტი არა აქვს მიწები წაღებული გასო
ძალიან გასწავდება
მადლობა
რუსეთი
დსთ რომ ვიყავით გახსოვ ჩემი ხმარგეს მეც ჩემი ხმარგეს
იმაში ვართ მისმინე ჯერმე დავამთავრო რა
ზონაში
ვართ ისე ზონაში ვართ რომ მუსულმანების ხელში ვარ და ჩვენ ვართ ქრისტიანი ხალხი და ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ეს ქრისტიანობა და არ უნდა დავკარგოთ ეს მართლმადიდებლობა ჩემოკარგებით
კეთილი გმადლობთ მადლობა გავიგეთ დიდი ბოდიში დროის ესე ვთქვათ ლიმიტი გვაქვს ძალიან და გავიგეთ პრაქტიკულად უკვე იმეორებდით ბოდიშს გიხდით რომ შეგაწყვეტინე
ალბათ კითხვა არ იყო ალბათ ეს იყო თავის მოსაზრებამ რასაც ვერ დავეთანხმებით ვერანაირად იმიტომ
რომ შეიძლება ისმის არც თუ იშვიათად ჩვენ სათერში მსმენელებისგან და
ნუ გასაგებია კი რუსული ნარატივი ამუშავდა საქართველოსში და ამაზე ძალიან დიდი ფული ხარჯება და ყველანი ვხედავთ მათ შორის ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც რომ ეს ნარატივი რომ რუსეთს რაღაცნაირად დაველაპარაკოთ და უნდა დავამთავროთ თითქოს და აგრესია რუსეთის მიმართ მაშინ როდესაც ჩვენ არ დავცხმივართ რუსეთს თავს რუსეთი დაგვესხა რუსეთმა მოახდინა ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების და არა საქართველოს რუსეთის ტერიტორიების და რა უნდა დავთმოთ ანუ თბილი რას გვთავაზობენ თბილისში რუსული დროშა ავაფრიალოთ ამას გვთავაზობენ ანუ რეალურად
ეს ხო
ანუ
იმიტომ რომ
ეს არ არის გამოსავალი ეს არის ჩაბარება ეს არის კაპიტულაცია ნებისმიერი საუბარი საქართველოსში ნეიტრალიტეტზე ეს არის კაპიტულაციის ნებსი თუ უნებლიეთ შეიძლება ვიღაცა შეგნებულად აკეთებდეს ამას ვიღაცა შეიძლება აყოლილი იყოს რაღაცა ესეთ ნარატივს რუსეთიდან დაფინანსებულს და რუსეთიდან მომდინარე ზუსტად 100 წლის თავზე საქართველოს ოკუპაციის ხელახლა ოკუპაციის სურვილის ნარატივია.
მოდი ასე ვიტყვი. მე რატომ არის ხომ ეს მოსაზრებები გამოითქმება არც თუ იშვიათად ჩვენი აუდიტორიისგან ასეთი ეს ნაწილი აუდიტორიის საკმაოდ აქტიურია. და მე ასე ვარჩევდი რომ არ დავარქვა მათ ვთქვათ რაღაცის სხერპლი თუ რაღაც შეგნებულად გამტარებელი პოლიტიკის მეორე მიზეზით შეიძლება იყოს თქოს ვფიქრობ ხოლმე ხანდახან იმდენად ის არის ეხა ეს ადამიანი ძალიან დიდი იმეთი სულის კვეთებით თუ ესე
გასაგებია მაგრამ არასორი არის თქვა თურქეთის და რუსეთის შედარება ამ
კი მაგრამ
სამართლებრივი საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით რუსეთს აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები და არა თურქეთს. ახლა თუ შუა საუკუნეებში წავედით,
მაშინ ძალიან სხვა განცდავთ
და ეს
სხვა ქვეყნებსაც მივადგეთ, შეგვიძლია
ხო ან ისტორია ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები 21 საუკუნეში სხვა რაღაც არის და ამიტომ გამოვეკიდოთ რაღაცა იმას რა ქვია.
სხვა, იცით რა მინდოდა მე თქვა, ამის მიზეზი რომ ამ ტიპის არ ვიცი პროპაგანდა თუ აი ეს რიტორიკა ესე ადვილად ვრცელდება, მოდით ასე ვიტყვი. ეთერს მიღმაც გვესმის, ხომ? დასამალი არ არის. ხომ არ არის ამის მიზეზი ის, რომ არასაკმარისად მკაფიოა საქართველოს ხელისუფლების კომუნიკაცია, ერთი პოლიტიკა, მეორე კომუნიკაცია მისავე მოსახლეობასთან. აგერ ადამიანი ამბობს რომ აი აგერ ხო ხედავთ აზერბაიჯანმა ასეკნა ისეკნა და ეს შედეგი მიიღო, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვშვებით. თუმცა ის არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს, თუ კი მაინც მიგიწევთ გონება ამ ტიპის ფაქტებს, ნუ დავივიწყებთ. ბევრი წელი თლად ვიყავით დსთ-ში და ლამაზად ასე ხმასაც არ ვიღებდით.
მოლდოვა საერთოდ პრორუსი პრეზიდენტი ყავდა, მაგრამ ამას არაფერი არ შეუძლია მოლდოვას ინტეგრაცია.
ხო, რაღაცებს შევხედოთ, ისე შევხედოთ ჩვენზე ჩვენი მოსმენისგან გაღიზიანებულ გაბრაზებულებმა, კი არა, თქვენთვის მარტო როცა იქნებით, რაღაცებს გადახედეთ. გისმენთ ბატონო?
აქ არის თქვენ რაც ბრძანეთ, სწორია, ეს მისკომუნიკეიშენ არის საკუთარ მოსახლეობასთან ერთი, მაგრამ გრძელვადიანად თუ შევხედავთ, აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ზოგადად ქვეყნის წინაშე დგას და რომელსაც სამი ასე ვთქვათ, ძირთადი მიმართულება აქვს და რომელიც გამოსწორებაც და რომელ მიმართულებაზეც მუშაობა, ალბათ ქართული სახელმწიფოს მთავარი მიზანი უნდა იყოს. პირველი ეს არის განათლება და განათლებაში გვაქვს საოცარი ჩავარდნები და ეს ყველა კვლევა აჩვენებს ამას და განათლებას უნდა მივხედოთ ერთი და ნებისმიერი დეზინფორმაციის გავრცელების ყველაზე კარგი წამალი არის სწორედ განათლება. მეორე არის ის, რომ სამწუხაროდ 30 წლის განმავლობაში ვერ შევქმნით სახელმწიფო ინსტიტუტები, ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები, როგორც იქნებოდა ვთქვათ დამოუკიდებელი სამართლო, საარჩევნო სისტემა სამართლიანი და ამაზე მიდის ხო დღეს კამათი. ვერ შევქმენით ინსტიტუტები გამართულად მომუშავე სამინისტროები.
რა შუაშია უკითხავთ ახლა მსმენელი
და მაგალითად. მესამე ძალიან დავასრულებ და მე თუ შეიძლება და მესამე ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის ნიჰილიზმი დაიძლიოს, რომელიც საზოგადოებაში სუფევს. აი ამ სამიდან ერთ-ერთიც რო გამოვაკლოთ, ამ ქვეყანაში არაფერი არ გამოვა. ეს სამი მიმართულება არის ის, რომელიც ნებისმიერი ხელისუფლების წინაშე უნდა იდგეს, თუ მას ქვეყნის მომავალი ადარდებს და გრძელვადიანად თუ უყურებს და არა იმას, რომ დღეს მე ეს ვთქვი, ხვალე ოპოზიციამ ეს მიპასუხა და მე ეს ხო არ არის რეალური პრობლემა. რეალური პრობლემები არის ის, რომელიც აწლეულების განმავლობაში საქართველოს წინაშე იდგება და ამაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. გრძელვადიან პრობლემაზე ვსაუბრობ და გრძელვადიანი პრობლემის მოგვარებით შესაძლებელი იქნება სწორედ ეს დეზინფორმაცია იქნება თუ სხვა სახის შემოტევა და აშკარად იქნება ეს შემოტევები საქართველოს წინააღმდეგ. მას აი ამასთან გამკლავების ერთადერთი წამალი არის აი სამი მიმართულება ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური.
აბსოლუტურად გეთანხმები. ასე ბოლომდე იშვიათად ვეთანხმები ხოლმე რესპონდენტს.
ჩემი სუბიექტური აზრით.
ასეა, ხო, ბოლოს მანდ მივდივართ, მაყურებელი იწერება სტოლტენბერგის განცხადებას მოусმინეო, ნატოს კარი ღია საქართველოსთვის ზარი გვაქვს კიდევ მგონი და მოусმინოთ და უკრაინისთვის, თუმცა ვერადავერ შევედითო და სიცილის ზარი სიმბოლო კითხვა აქვს ასე, არის ეს მაინც დიდი სახელმწიფოების გადასაწყვეტი ჩვენი გაწევრიანება თუ ჩვენ არ ვაკმაყოფილებთ სტანდარტებს მართლა და ამდენი მეტგაცრუების შემდეგ ნატოში ხომ ნატოს მიმართავთ ხომ არ იქონიებს ეს გავლენას მოსახლეობის საგარეო ორიენტაციის არჩევანზე?
რა თქმა უნდა, აქ არის ჩვენი მხრიდან დიდი სურვილი რომ გავწევრდიანდეთ ნატოში, თუმცა
ამას გვეუბნები ახლა ამ კონტექსტზე, ხო დღეს არის ზუსტად ბრძანეთ.
ორი ფაქტორი აქვს, ერთი გარე და ერთი შიდა. შიდა ისევ ის პრობლემები, რომელიც ეხება ჩვენს ეგრეთ წოდებულ საშინაო დაავლებას იმ ინსტიტუტებზე, სწორედ რაზეც განსაუბრობთ.
თქვენი ჭირიმე კარგად მოიქეცით, რომ ეს არ შეყანყალდეს.
დიახ, ერთი ეს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ დემოკრატიული ქვეყანა და პირველ რიგში ეს ჩვენ გვჭირდება რეალურად და არა მათ.
იმიტომ
რომ ჩვენ გვჭირდება ნორმალურ საზოგადოებაში ცხოვრება და ეს არის დასავლური ორიენტაცია. თორემ დაშლალური ორიენტაცია მარტო ნატოს დროშის ფრიალი და ევროკავშირის
ტანკები და არის გემები თუ არის რაგონი
და არც გეოგრაფიული მდებარეობა მათ შორის თქვა
აბსოლუტურად
და მეორე არის საერთაშორისო გარემო და საერთაშორისო გარემო ესე არის ჩამოყალიბებული რომ ზოგჯერ იხსნება ხოლმე შესაძლებლობების ფანჯარა 90-იან წლებში ესეთი შესაძლებლობების ფანჯარა იყო და ამით ისარგებლეს ბალტიის ქვეყნებმა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ერთმანეთის ხოცვით და ჟლეტვით ვიყავით დაკავებული და არ გვეცალა იმისთვის, რომ ნატოზე გვეფიქრა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე გვეფიქრა. ამიტომ ახლა ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, როდესაც ეს შესაძლებლობის ფანჯარა კიდევ ერთხელ გაიხსნება და ეს როდესაც მოხდება, მაშინ რომ ჩვენ ამ ფანჯარაში გადავხვდეთ. იმიტომ რომ თუ ის ფანჯარა გაიხსნა და ჩვენ მერე დავიწყეთ მზადება, ის ფანჯარა შეიძლება ისევ დაიკეტოს და ჩვენ დავრჩეთ ისევ გარეთ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოს ისტორიაში. Ну, ამასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული პოზიცია არსებობს, რომ საქართველომ გააკეთა არჩევანი და ამ არჩევანს ახლა თან კონსტიტუციაში წერია და თან რეფერენდუმი
მოხდა
და ახლა რაც არ უნდა შემოტევა იყოს და რაც არ უნდა ისინი იყოს, ხო, ამას ვერ შეცვლის.
ყველა გამოკითხვა საბედნიეროდ ჯერ კიდევ ადასტურებს, რომ ხარდაჭერა არის მოსახლეობის.
შეიძლება, რომ იყოს რაღაც ფრაგმენტი მოსახლეობაში, რომელიც ხანდაერად ფიქრობდეს, ეს მათი აზრია და გამოსწორებენ თავისას, თუმცა ეს არ არის უმრავლესობისას. შეიძლება უფრო აქტიურები არიან, კი ბატონო. მაგრამ ეს არ არის მოსახლეობის აზრი, არც საღი აზრის გამარჯვება არის, იმიტომ რომ საქართველოს გადარჩენა არის ერთადერთი დასავლეთთან ერთად. დანარჩენი ყველა საუბარი ნეიტრალიტეტთან მიმართებაში, ყველა საუბარი დსთ-თან, რუსეთთან რაღაცის დალაგების, ეს ბევრჯერ მოვისმინეთ, სადეთ წლები დავკარგეთ, შედეგი არის უარესი და უარესი.
იმიტომ უარესი სამწუხაროდ
არის. აქ ერთადერთი არის, რომ ამ ყველაფრის ბოლო, ასე ვთქვათ, აკორდი უნდა იყოს თბილისზე რუსული დროშის აღმართვა. ამას არ დაუშვებთ არც ჩვენ და არც საქართველოს არც ერთი სხვა მოქალაქე, მით უმეტეს აი იმ ფონზე, რაც დღეს ხდება რუსეთის მხრიდან ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია.
და აი ხა ბოლოსკენ 2 წუთი დაგვრჩა, 2-ოდე წუთი ერთ მაყურებელი გწერს ირონიით, თურქეთი ხო დემოკრატიის ფლაგმანიაო. და მოვაყოლა შეკითხვა თუ უპასუხებთ.
Ну, გასაგებია ახლა მისი нараტივი, მაგრამ ალბათ ჯობია მეზობლების საკითხებზე მეტად საკუთარ თავს მივხედოთ. ჩვენი ქვეყანა დემოკრატიის ფლაგმანი ვართ, ანუ
ნატოს წევრი რო არის, ანუ
ნუ ნატოს წევრი არის 52 წლიდან, 1952 წლიდან, ამისთვის თურქეთს თავისი გადაიხადა ამის ფასი, მათ შორის კორეის ომში მონაწილეობით, მათ შორის საარჩევნო დემოკრატიული სისტემის შემოღებით და მათ შორის იმით, რომ ათათურქის პარტიამ მაგდროს ხელისუფლება დაკარგა სწორედ. ანუ ხელისუფლებამ გადაიხადა ფასი, დაკარგა ხელისუფლება, რომელშიც თქვა 1921 წლიდან იყო ათათურქის პარტია და 1952 წლამდე და არჩევნებით რო დაკარგეს.
და ხო, ეხლა ვერ შევუდგები თურქეთში არსებულ თქვა გამოწვევებს და დემოკრატიის პრობლემებზე საუბარს დროის გამო, ძალიან საინტერესოა რა თქმა უნდა. კითხვა მინდა, აი მიუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის ძირითად თემას. რამდენად მოახერხებს საქართველოს, აი როგორ უყურებთ თქვენ ამ სამს პლუს სამს, მხოლოდ როგორც სურვილს, ეს თურქეთმა განაცხადა, ხომ ჩვენ გვახსოვს გასული წლის ბოლოს, ხომ არ იქნება თქო, აი რაზე ვფიქრობ, ეს რეგიონული აი რაღაც ამ რეალობის რაღაც განვითარება ხომ არ აიძულებს საქართველოს იყოს რაღაცის მონაწილე პროცესის, პროექტისა, რაშიც არის რუსეთი. რამდენად მოახერხებს დარჩეს აი იმ საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის სამეულის ფორმატში მაგალითად და არ
ეს სამეულის ფორმატი დიდი ხანია.
იმიტომ ფიზიკურად ხო ვართ ამ სამხრეთ კავკასიის ნაწილი და რაღაცნაირად
ეს სამ ფორმატი არსებობს და კარგათაც მუშაობს, იმიტომ რომ რეალურად ამ სამ ქვეყანას შორის პრობლემები არ არის თუ თითიდან ან გამოწოვილი არ იყო ან ვიღაცამ არ წააქეზა და ამას ხედავთ ხოლმე წაქეზებს იგივე თქვა საქართველოსი ანტითურქული, ანტიაზერბაიჯანული ნარატივის გაღვივება და რომელიც ძალიდებიდან მოდის, ძალიან ადვილად ჩანს და იკითხება და იგივე ნარატივები ყარსის ხელშეკრულებას, ხო, აი ეს
გარეჯის ამბავი,
ხო, გარეჯის ამბავი და ყარსის ხელშეკრულება, რომელიც დიდი წლების განმავლობაში გვაშინებდნენ რუსეთიდან, რომ თითქოს აი 100 წელს უსრულდება და ვადაგასტის უკვე შეუსრულდა და სად გავიდა ვადა. ანუ თუ ელემენტარულად ვინმე ჩაიხედავს, ნახავს ყარსის ხელშეკრულებას, ვადა არ უწერია შიგნით, ანუ
მე რეალურად რა მნიშვნელობა აქვს პროპაგანდისტვის სადაც არის?
ხო, პროპაგანდისტვის, ანუ რას ვამბობ, ისევ განათლების პრობლემასთან მივდივართ, ხო? რეალურად ყარსის ხელშეკრულებაზე საუბრობენ ხშირად ის პოლიტიკოსებიც და არა მხოლოდ რიგით მოქალაქეები, რომლებსაც ყარსის ხელშეკრულებაში არ ჩაუხედავს.
ხო, არა, ასევეა იგივე თქვა საზღვრის საკითხება ამას იმას. მე აი მაზე კითხეთ, რისკს თუ ხედავთ იმისა, რომ საქართველოს უნებლიეთ არ ვიცი როგორ ხდება.
უნებლიეთ არ ამგონია რომ ეს აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ საქართველოს თავის პოზიცია დააფიქსირა ერთი, მეორე შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია უკვე ნელ-ნელა იცლის საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის და მათ შორის ჩვენი რეგიონისთვის და კარგი ის არის, რომ განსხვავებით სხვა ადმინისტრაციებისგან ყველა, ვინც კი აქ საკვანძო მოიმაშე არიან, პუნქტებზე არიან, ყველა ეს რეგიონი ძალიან კარგად იცის, იგივე ბაიდენმა, რომელიც წლების განმავლობაში ვიცე-პრეზიდენტობის დროს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური მომლაპარაკებელი შეერთებული შტატების ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის მიმართულებით და მათ შორის საქართველოში ნაყოფი არის და იცის ეს რეგიონი და ახსნა არ სჭირდება რა ხდება აქ.
შესაძლებელი არა, სივრცე რჩება ამასობაში მათი მოქმედებების.
სივრცე რჩება, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატების მოქმედებების სივრცე ყოველთვის არის, იმიტომ რომ სუპერ სახელმწიფოა და დიდი შესაძლებლობები გააჩნია იგივე რუსეთზე ზემოქმედების თვალსაზრისით და იგივე ირანზე ზემოქმედების. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ ჩამოაყალიბებს შეერთებული შტატები რუსეთთან და ახლო აღმოსავლეთთან თავის სტრატეგიას და აი აქ იქნება საქართველოს ადგილი, მერე გამოიკვეთება, თორე ამოგლეჯილად კონტექსტიდან არ იქნება.
მოკლედ თქვენი და თქვენი კოლეგების დახმარების იმედი მაქვს მომავალშიც, მე ვეცდები რა შემეძლია თვალყურივადებნო.
დიდი პატივია ყოველთვის რადიო თავის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი გახდა ჩვენი პირველი სტუმარი და არანაკლებ საინტერესო მეორე ნაწილი გველის, ასევე რონდელის ფონდის მკვლევარი ალექსანდრე კვახაძე იქნება ჩვენ სტუდიაში ახლა სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება და თავის ყარაბაღში მოგზაურობის ამბებს გაგვიზიარებს თავის ფოტოებით. ცოტა ხანში გვეყოლება მეორე სტუმარი, დაგველოდეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და მაგრძელებს ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად ალეკო კვახაძე არის ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდს წარმოადგენს ის ასევე და ჩვენთან არის. ყოველთვის ძალიან მადლიერება მაქვს, დილამ შვიდობს პირველ რიგში, რომ ესე უშურველად გვიზიარებთ ხოლმე თქვენს გამოცდილებებს მათ შორის კვლევის პროცესში და არაერთი საინტერესო საუბარი ქონია ჩვენ ბატონ ალეკოსთან. ბოლოს იყო კვლავ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების ცხოვრებაზე, რა ყველაფერს მოიცავდა ეს. ბარნეულში მეგულებოდით, გიყურებთ ხოლმე ფეისბუქში და უცებ აღმოჩნდით ყარაბაღში მივდივარ. დავიწყოთ, რომ არ დავკარგოთ და მსმენელი მაყურებელი არ ვაწვალოთ. როგორ აღმოჩნდით იქ? მე როგორც ვიცი, გარკვეული შეზღუდული ფორმატი იყო, რადგან აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ორგანიზებით.
ვესალმები ტელემაყურებელს. გეტყვით ახლა როგორ მოხდი? ვიყავი ბოლნისში ჩემს კვლევაზე და ნუ მოგეხსენებათ, მყავს ჩემი
ბოლნისში, ბოტიში, ხო,
ბოლნისში აზერბაიჯანის საელჩოში საქართველოში და ერთ-ერთი მირეკავს და ასეთ რაღაცას მეუბნება. ნუ იცოდა ჩემი დიდი ხნის სურვილი, რომ ყარაბაღი მომენახულებინა და თავაზობს ესეთ რამეს, რომ აი ჟურნალისტებისთვის ეწყობა ერთგვარი ტური ყარაბახის ტერიტორიაზე და ერთი ადგილი გვაქვს მანქანაში და ხო არ გინდა რომ წამოხვიდეო. რა თქმა უნდა, ასეთ წინადადებას დიდი ენთუზიაზმი დაუთანხმდი და რა თქმა უნდა, მე უკვე 27 თებერვალს დავიძარით ყარაბახისკენ.
და სამი დღე იყავით იქ.
დიახ, ანუ
ცოტახანში ვთქვა ფოტოების გაზიარება, ჯერ ცოტა მინდა რომ მოგვითხროთ.
დიახ, ესე იგი სამი დღე, ანუ იქ ჯევინაიდან ყარაბაღში ფიზიკურად არც ერთი გარდა ყაზარმების არც ერთი სხვა შენობა არ ადგას და ბუნებრივია იქ სად განთავსებაზე საუბარი ზედმეტი იყო. ჩვენ გავთავსდით გეორამბოის რაიონის დაბა ნავთალანში ერთ-ერთ სანატორიუმში, რომელიც შედარებით ახლოს იყო ყარაბაღის ტერიტორიასთან და იქიდან უკვე ყოველდღიურად, ანუ სამი დღის განმავლობაში გადავადგილდებოდით უკვე ყარაბაღის ტერიტორიაზე. პირველი დღე იყო ჩვენ შევიდით აღდამში. ესე იგი აღდამის რაიონის მცირე ნაწილი კონტროლდებოდა აზერბაიჯანის მხრიდან ჯერ კიდე აი 30 წლის განმავლობაში ომამდე, მეორე ომამდე, ხოლო დიდი ნაწილი და მათ შორის თვითონ ქალაქი აღდამი დაკავებული ჰქონდათ სომხურ ძალებს. პირველ რიგში ანუ კონტრასტი იგრძნობოდა, ანუ კონტროლირება ტერიტორიებს როგორც კი გადაცდები, ანუ იქ რაღაცა მოხნულია დამუშავებული, აი გადაცდები თუ არა, იქ უკვე ეტყობა იმ ტერიტორიებს, რომ აი 10 წლეულები იყო მიგდებული, აი გარეული ცხოველების ტურები, მელიებიც კი დადიოდნენ და ანუ გაზრდილი იყო, იმიტომ რომ არათუ არამუშავებდნენ ის ტერიტორიები, აი აღდამის რაიონი იყო დანაღმული ველი და ძალიან ძლიერი საფორტიფიკაციო ნაგებობა. სხვათაშორის აი უკანასკნელი ომის დროს ვერ მოახერხა აზერბაიჯანის ჯარმა აღდამის მიმართულების გარღვევა. მათ გარღვევა სწორედ სამხრეთ მიმართულებით გააკეთეს, სადაც შედარებით ნაკლები წინაღობა იყო. სწორედ მეორე დღეს აი სამხრეთ რაიონებში წავედით, ეს იყო ფიუზულის და აღდამის რაიონი. იქაც ანალოგიური ვითარება იყო, რაც აღდამში, დანგრეული სახლები, დაშლილი აგურაგურ, აღარ არსებობდა აღარაფერი. და ასევე მოვინახულეთ ფიუზულის აეროპორტი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანმა უკვე ვინაიდან იქ კიდე ერთი მომენტი და იქ ძალიან ბევრი ნაღმი არის და გვაფრთხილებდნენ რომ ასფალტის სიქით ფეხი არ გაადგათ, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით არის ნაღმი და ისეთი შემთხვევები იყო რომ დევნილები თვითნებურად ბრუნდებიან თავიანთ სახლებში და ბევრიც აფეთქებულა ან სახლების ძიების პროცესში, ან ნათესავების საფლავების
პროცესში. უკვე ნოემბრის შემდეგ იყურისხმება.
დიახ, და ამიტომაც ძალიან მკაცრად კონტროლდება, იმიტომ რომ აი ბლოკს აგუშაგოებზეც ძალიან მკაცრი კონტროლი იყო და ამიტომაც და ჩვენ სამხედროები ბუნებრივია გადაადგილდებოდნენ ჩვენთან ერთად, გვახლდნენ და მაქსიმალურად აკონტროლებდნენ, რომ იქ არ გადავსულიყავით, სადაც არის ნაღმებზე აფეთქების რისკი. მესამე დღე იყო უკვე შემდგომი,
ნუ მოდით გავუშვებ ფოტოებს. რამდენჯერმე დაატრიალოთ ხო, ჯერ ერთი.
დიახ, აი
კომპიუტერში უკეთხო. აი ეს
ეს არის საინტერესოა. აი ეს სახლები, რომელსაც აქვთ სახურავი და აი პირველი კადრი იყო, სადაც იყო, ეს არის სახლი, სადაც ცხოვრობდნენ სომხები. აი ამ უკანასკნელ ომამდე და როგორ, ესე იგი მაგალითად ზანგელანის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა დე ფაქტო ხელისუფლებამ აუშენა სირიიდან სომეხ დევნილებს დაახლოებით აი წეროვანის სტილის დასახლება.
ეს იარაღი როყრია ბოდიში ხო, გაგაგრძელებინებთ.
იარაღი სადა ხო და ეს თუმცა მათ ომის დროს დატოვეს სახლი. იარაღი რომელიც ეყარა, ეს იყო, ესე იგი ფიზულის მუნიციპალიტეტ, ფიზულის რაიონში ერთ-ერთ სტრატეგიულ სიმაღლეზე სომხებს ჰქონდათ, სომხურ შენაერთებს ჰქონდათ გამაგრებული პოზიცია თავისი ბლინდაჟებით და ანტისაჰაერო საზენიტო ხელით გადასატანი ეგრეთ წოდებული პზრკებით და T-72-ის ტანკიც იყო იქვე, რომელიც სავარაუდოდ ბაირაქტარის შეტევის დროს აფეთქდა და უბრალოდ ესეთ საჩვენებელ ზონად გადააკეთეს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა, სადაც მიდაყავთ ცხოველი ჟურნალისტები და ცდილობენ ანახონ.
ზარი გვაქვს და ასევე აი წერომნის ტიპის ააშენესო და იქიდან გავაგრძელოთ და უბრუნდეთ მერე. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, თაბადო მეკე.
კიდევ
და რამიზო და მეცა აი რო ჩატარდა ჟურნალისტთა შეხვედრა ხარაბაღში და იქ სხვადასხვა ქვეყნის ჟურნალისტ მე მოუსმინე ერთ-ერთ ჟურნალისტს, ალბათ თქვენ თქვენ სტუმარს აწეგნება, ესეთი არსებობს გიას სარალიძე, თბილისელი ქართველი ჟურნალისტი, რომელიც ვესტ-ეფ-ემში მუშაობს, ის ახსენს რა ვითარება იყო იქ ყარაბაღში და როგორ იყო ტერიტორიები, შუა ტერიტორია, რომელიც ჰქონდათ აი სომხეთს დაკავებული, ეს როგორ იყო იქ ჩამწარი და მე ომის პრინი და იღებენ მასზე ფილმსაც იღებს და
ახლა მადლობა, დიდი
მადლობა,
დიდი აგერ ყავს კაცი და გვეყვარდა, მადლობა, დიდი მადლობა.
სამწუხაროდ არ შეხვედრივ არ, მაგრამ აუცილებლად დავინტერესდები მით უმეტეს თუ
ხო, აი დაუბრუნდა წეროვნის ტიპის დასახლება გააკეთაო, სად არის ეს და რამდენი ადამიანის
ეს ესე იგი ნახეთ როგორ
არის ვისთვის არის ხო
ეს რო გადადიხართ, აი ესე იგი აზერბაიჯანის კონტროლირებადი ბოლო პუნქტი იყო ჰორადიზი. ჰორადიზი სიქით უკვე ანუ ომამდე აკონტროლებდნენ სომხური შენაერთები და სადღაც დაახლოებით 10-15 კილომეტრი იყო აი უბრალოდ მკვდარი ზონა, არავინ არ ცხოვრობდა, იყო დანაღმული მეველები და ფორსაფორტიფიკაციო ნაგებობები. უკვე შედარებით ღრმა დრო შედიხართ, ხვდებით უკვე ის ანუ თუნუქით გადახურულ სახლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ უკვე იყვნენ შესახლებული სომხები და დაახლოებით აი ზენგილანის რაიონში საკმაოდ დიდი ესეთი აი წიროწეროვანის ტიპის დასახლება იყო სირიელი სომხებისთვის. ვინ არიან ესენი? ეს არის ის სირიიდან დევნილი სომხები, ვინც აისის და ომს გამოექცნენ და გადაწყვიტეს მათი დასახლება ყარაბახის ტერიტორიაზე. თუმცა ამ ყარაბახის მეორე ომის შემდეგ ეს ხალხი ისე ვიძულებული გახდა გადასულიყო სომხეთში და ფაქტობრივად მეორედ იქცა დევნილად. ამჟამად იმ სახლებში შესახლე იყენებენ ყაზარმებად აზერბაიჯანელი სამხედროები. ასევე აი გუბათლიშიც რო შევედით, იქაც აი მოვინახულეთ ის სახლები, სადაც მეორე ომის შემდეგ შესახლდნენ სომხები, თუმცა მეორე ომის მერე დატოვეს ისინი და აი იყო ის დანატოვარი სახლები და ეთყობოდა სულ რაღაც 4-5 თვის წინ იქ სიცოცხლე ჩქეფდა.
ალეკო კვახაძეა ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდის მკვლევარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ბატონი ალეკო გვიზიარებს დღეს ყარაბახში მოგზაურობის შთაბეჭდილებებს. დასაწყისშივე ვთქვით, რომ ეს იყო და თავადაც ბრძანეთ დეტალებზე, ეს იყო აზერბაიჯანის საელჩოს მიერ ორგანიზებული ტური. ასეთ ტურს აქვს თავისი მინუსი ის, რომ შეზღუდული ხარ რაღაცაში, ხომ? როცა ვთქვათ, ასე რაღაც დაგეგმილ მარშრუტს მიყვები, რაღაც ვთქვათ, იქ თავისი წესები იქნებოდა, მათ შორის და ალბათ უპირველესად უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რაც აღნიშნეთ. რა იყო, რისი ჩვენება იყო თქვენი შთაბეჭდილება, რა არის საელჩოს, აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ამოცანა, რისი ჩვენება იყო ჟურნალისტებისთვის, რა შემადგენლობა იყო ჟურნალისტების, ესეც საინტერესოა, როგორ იყვნენ შერჩეული თქვენი აზრით და ის ჩვენება სურდათ და თქვენ რა დაინახეთ? ანუ
ესე იგი, ნუ პირველ რიგში იყვნენ, ესე იგი 4 მედიის წარმომადგენლები იყვნენ, ეს იყო ტევე პირველი, მთავარი არხი, ტევე იმედი და პოსტივი. აი ამ 4 მედიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ყარაბახში და ახლა რაც შეეხება თვითონ სპეციფიკას, ბუნებრივია ესეთი ტურების დროს გარდა იმისა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა, მასპინძელი მხარი ყოველთვის ზრუნავს საინფორმაციო ომზე და ის და რა თქმა უნდა ისეთ ცდილობს განახოს ისეთი რამ, რაც სურს რომ განახოს. ანუ რაზე ქონდათ მათ აქცენტები? აქცენტი იყო რაზე? დანგრეულ სოფლებზე, დანაღმულ ველებზე, სავალალო მდგომარეობაში მყოფ მეჩეთებსა და საფლავებზე და სხვა ისტორიულ ძეგლებზე. მაგალითად აი სოფელ მემედ ბეილის ძალიან დიდი ესეთი მავზოლეუმი იყო, ესეთი უნიკალური კულტურის ძეგლი და ის აგანგებოდ გვანახეს, როგორ იყო ის განგრეული პერფორატორის გამოყენებით განძის მაძიებლების მიერ. აი დაახლოებით აი ესეთი რამ. და საინტერესო იყო თვითონ აზერბაიჯანული მედიის აი ასე ვთქვათ შეკითხვები, რასაც ისინი გვისვამდნენ ჩვენ.
ინტერვიუები მიეცით და მე არ მესმოდა
იქ ქვენ ასლაპარაკობდით. ინტერვიუები და მაგრამ აი ძალიან საინტერესოა ესეთი კითხვები, პირველი კითხვა მაგალითად, რა დაინახეთ აქ? ხა რა თქმა უნდა ვერ იტყვი რომ ის განვითარებულია და აყვავებულია, ხო? და მეორე კითხვა იყო რა ემოციები გაქვთ? ანუ ხო ვერ იტყვი რომ გამიხარია რომ ესე დანგრეული არის. ან დაახლოებით თავი ანუ იმათ თავიანთი ინტერესი აქვს და თავიანთი საინფორმაციო პოლიტიკა აქვს და ეს ბუნებრივია გასაგებია. რა თქმა უნდა სურვილი მქონდა ჰადრუთის ნახვის, თუმცა ამ ჰადრუთი არ ჩაერთო მარშრუტში, იმიტომ რომ ნუ გარკვეული იმიტეს ის რაიონია სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ სომხები და თან ომამ დელი სომხები და რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე აზერბაიჯანის მხარე არ არის ასე ვთქვათ დაინტერესებული სოფლიო მედიის და სხვადასხვა უცხოურ მედიის დონეზე ამის ტირაჟირებით და სწორედ აი იმ რეგიონებზე აკეთებენ აქცენტს, სადაც ანუ ასე ვთქვათ, მეტი სიმართლე აქვს და სადაც მეტი, ანუ სადაც მეტი არგუმენტი აქვს.
მესმის. მესმის. რამდენად ქონდათ ბატონო ალეკო შესაძლებლობა სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენად ქონდათ შესაძლებლობა ესე შემთხვევით ადამიანს გასაუბრებოდით?
ერთად ვინაიდან?
კი, ბევრი არ იქნებოდა შემთხვევით, მაგრამ
ესე გაგიკვირდება და ზედათ სამხედროებთან იყო, ანუ რიგით სამხედროებთან, რომლებმაც უბრალოდ იქიდგნენ და არ იცოდნენ ვინ ვიყავი და რა ვიყავი, ვინაიდან ენობრივი ბარიერი არ მაქვს მათთან.
ეს დიდი უპირატესობა იყო თქვენი იმ ჯგუფში.
აზერბაიჯანულად, თურქულად ვესაუბრებოდი და მქონდა მათთან საუბარი და აი ერთ-ერთი აღსანიშნავი მომენტია, როცა იგებდნენ, რომ საქართველოდან ვიყავი, ძალიან დიდი პოზიტივი და ძალიან დიდი სითბო მოდიოდა. აი ასეთ, აი თურქეთშიც ვარ ნამყოფი, სხვა ქვეყნებშიც, ასეთი კარგი დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, სამხედროების, სპეცრაზმელების, მათ შორის გენერლების და სამხედრო მაღალჩინოსნების მხრიდან, არ ვიცი, ეგეთი ჯერ სხვა ქვეყნიდან ეგეთი ის არ ყოფილა და გაცათვალისწინებელი არის ეს თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან.
მაშინ მე გადათარგმნეთ, როგორც ესე ვთქვათ, გაცათვალისწინებელი საკითხი. ძალიან სწორია, რა თქმა უნდა, როგორც კოლევარმა და ანალიტიკოსმა. რა იყო, აი თუ იყო რაღაც თქვათ ისეთი ამ ტურის დროს თქვათ, აი თქვენი ინტერესი, რაც გსურდათ კიდევ, აი ერთი ახსენეთ თქვათ, აი სისურვილიც ქონდათ და ვერ გააკეთეთ, ან სცადეთ თქვათ გასაუბრება ვინმესთან და არ მოგეცათ, აი თქვათ გითხრეს რომ არა.
რისის შესაძლებლობაც იყო იმ მომენტში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გავაკეთეთ. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ შუშაც, ძალიან მინდოდა შუშას ნახვა.
რომელსაც ამ ხელა მნიშვნელობა მიანიჭა თავად
აზერბაიჯანმა. სწორედ იმიტომ აშენებენ ფიზული საერთაშორისო აეროპორტს, რომ მოემსახუროს შუშის ტურისტულ ნაკადს, იმიტომ დაახლოებით სიგნაღის სტილში აპირებენ შუშას რეაბილიტაციას და მის ტურისტულ ცენტრად ქცევას. ასევე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა ლაშეშაი გუბათლის ზევით ავსულიყავით ლაჩინში, ქელბაჯარში, თუმცა ვინაიდან იქ დგანან რუსი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოები, რა თქმა უნდა, ანუ ჯერჯერობით აზერბაიჯანული მხარე ვერ იღებს საკუთარ თავზე ასეთ დიდი რისკის მქონე ანუ ღონისძიებას და უცხოელი ჟურნალისტების იქ გადაადგილება, სადაც შესაძლოა მათ კონტაქტი ქონდეთ რუს სამშვიდობოებთან.
დაინახეთ თუ უბრალოდ
არ დავინახეთ? ახლოს არ მივსულვართ. ერთადერთი ანუ აღდამიდან, ანუ როგორ აღდამი არის ველზე და ცოტა რამდენიმე ათეული კილომეტრით უკვე იწყება მთები ყარაბახის და იქ რო შუქები ენთო, აი გითხეს, ეს უკვე აკონტროლებენ რუსი სამშვიდობოები და სომხური შენაერთები და იქ უკვე სომხური მოსახლეობა ცხოვრობს.
ზარი გვაქვს, აი საუბრის ბოლოს 2 წუთი დაგვრჩა. ძასო დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესმინი ბატონო. ორი მოკლე კითხვა, პირველი, ვინ გასაზღვრა ტელე ჟურნალისტების დაყვანა რამე თუ თქვენ როგორ ჩამოთვალეთ უპირატესად პროსული მიმართულების იყვნენ თუ გილაპარაკიათ მასთან მიმართებაში?
მეორე შეკითხვა, დრო აღარ არის.
ასე შემდეგ, გენერლები კარგად იქცეოდნენო? იქცეოდნენო რა, ცოტა გარეჯი ხوار გაგახსენდა თუ ისინი თავის ტერიტორიაზე
გამადლებდნენ?
იქ იქცევენ მარტო კარგა?
გამადლობთ ზარისთვის.
ხო, რაც შეეხება ჟურნალისტების ეს ყველაფერი აზერბაიჯანის საელჩოს პრეროგატივა იყო და აქ რა თქმა უნდა ქართული მხარე არ ჩარევია და რაც შეეხება რიგი ჯარისკაცების დამოკიდებულებას, ეხლა ფაქტია, რომ კარგი დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მიმართ და სწორედ სხვადასხვა საკითხების წინ წამოწევით, რა თქმა უნდა, მესამე ძალები ცდილობენ, რომ ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ჩამოაგდონ ეს შუბლი. რა თქმა უნდა, ის რაც დადებითი პოზიტივი არის გასაძლიერებელი და გამოსაყენებელი, რა თქმა უნდა.
ეს თქვით თქვენ, ახლა არ ვიცი რაღაც მოსახტაცება სადუნა დაენახა, ცოტა ირონია უადგილო იყო მსმენელის ამ შემთხვევაში. თუ არის რამე ისეთი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე საინტერესო, რაც არ გითხეთ და ერთიც დავატრიალოთ ის ფოტოები თუ შეიძლება
მაყურებლისთვის. და ბოლო მნიშვნელოვანი დევნილთა დაბრუნების შესახებ და ჩვენ ჩავეშევედით ასევე ერთ-ერთ სოფელში, ეს არის ჩოჯუკ მერჯანლი. ესე იგი რა არის? 2016 წელს, როდესაც 6-დღიანი ომის დროს აზერბაიჯანის ჯარმა მოახერხა ლელათეფეს მთის დაკავება, ერთადერთი მათი წარმატება იყო ის, რამაც საშუალება მისცა, რომ აი ჩოჯუკ მერჯანლის ანუ იქ ნასოფლარი რაც იყო, იქ დაებრუნებინა დევნილები და როგორ მოხდა ეს? ააშენეს ის იქაც წეროვანის ტიპის დასახლება, ოღონდ უფრო უკეთესი ხარისხის. თითოეულ მოსე დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი დაბრუნდა და მათ მისცეს ფუტკერ, ანუ 10 სკამისცეს თითოეულ კომს, უზრუნო იქ სათბურებიც, ანუ თურქულ ინვესტიციით აშენდა სათბურები და ეს ხალხი იქ ცხოვრობს და ანუ საინტერესო პრეცედენტი შექმნეს 30 წლის, ნუ იქ 26 წლის შემდეგ დევნილთა დაბრუნების, ზოგი ბაქოში ცხოვრობდა, ზოგი სხვაგან და ამიტომაც ეს გამოცდილებაც ასევე ჩვენთვის გასაზიარებელია, რომ ერთ დღესაც, როდესაც იქნება ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებზე დევნილთა შესვლა, აი სწორედ აი აზერბაიჯანის მაგალითიდან უნდა
სწავლობდეთ საინვესტიციო პროექტები, ასე ვთქვათ, ადამიანების დასამაგრებლად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, უღრმესი მადლობა ალეკო კვახაძეს, რონდელის ფონდის კვლევარი გახლავთ და ყარაბახში მოგზაურობის შესახებ გვიამბობდა თავის გამოცდილებაზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს კრიტიკულ მსმენელებს პირველ რიგში, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ორშაბათს დაბრუნდება ეთერში. მანამდე კი ხომ იცით, რომ თვალყური უნდა გვადევნათ როგორც რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემებს, ასევე ინტერნეტში მოგზევნეთ რადიო თავისუფლება .ge დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ფეხბურთით დავიწყოთ ჩვენი შეხვედრა. ეროვნული ლიგის სტარტამდე, ახლოს და უახლოეს მომავალშიც, ალბათ ის ბევრს ილაპარაკებენ გორის დილას მწვრთნელზე. უკრაინიდან ჩამოყვანილი ანდრეი დემჩენკოს ბიოგრაფია დეტალურად შეისწავლეს დილას გულშემატკივრებმა და ახალი მწვრთნელიც დიდ სულოვნად არიშურებს საკებარ სიტყვებს ქართული ფეხბურთის გახსენებისას. რაც შეეხება ეროვნულ ნაკრებში მწვრთნელ ვილი სანიოლის, ტელერეპორტაჟი ძნელია ფეხბურთელის ოსტატობის შეფასება, ხოლო 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მეოთხედფინალში, როცა ფრანკფურტის სტადიონის პრესის ლოჟიდან ნახე ბრაზილიისა და საფრანგეთის მატჩი, ბერლინში კი იტალიისა და საფრანგეთის ფინალი, მერე აღარც გამხსენებია სანიოლის თამაში. სიმართლე რომ გითხრათ, მან ვერაფრით მიიქცია ყურადღება, შესაძლოა იმიტომაც, რომ საფრანგეთის ნაკრების დაცვის ხაზში ტიურამი გამოდიოდა იმ პერიოდის და მანამდეც ფრანგული ფეხბურთის ერთ-ერთი საუკეთესო მცველი. რასაკვირველია, რაც გითხარით სანიოლის ბიოგრაფიაზე გავლენას ვერ მოახდენს, მაგრამ მისი სამწვრთნელო მოღვაწეობა, რომ არაერთ შეკითხვას იწვევს, ალბათ დამეთანხმებით. და მაინც მოთმინები დაველოდოთ ჩვენი ნაკრების მატჩებს, ნუ გადავითვირთებით უნაყოფო პროგნოზებით და დაუბრუნდებით ეროვნული ლიგის პირველ ტურს, რომლის შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს თქვენთვის კარგად ცნობილი მწვრთნელი სოსო ფროიცი.
მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა მიულოცა ყველა ფეხბურთის გულშემატკივარს საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებას. რაც ეხება პირველი ტურის თამაშებს, მე ვფიქრობ, რომ საწყის პირველ ტურში და ტურებში საერთოდ ძნელი იქნება რომელიმე გუნდის პოტენციალზე ისაუბრო გადაჭრით, რადგანაც მაინც არის პირველი მატჩის წნეხი და ასევე ფიზიკური კონდიცია არ არის იმ დონეზე, რადგანაც მწვრთნელები ყოველთვის ცდილობენ, რომ გუნდი იქს მიაღწიოს ამდენიმე თამაშის შემდეგ. ასევე თითქმის ყველა გუნდი უნდა აღნიშნოთ, რომ საგრძნობად გადახალის და შემადგენლობის მხრივ და მოსამზადებელი ეტაპის რამდენიმე ამხანაგური თამაში საკმარისი დრო არ არის იმისთვის, რომ გუნდი შეთამაშდეს და მწვრთნელმა თავისი პრინციპები და სათამაშო ფილოსოფია გააგებინოს და ერთიან გუნდად შეკრას. შეგიძლია ვთქვათ, რომ ამ პირველი მატჩებიდან გამომდინარე არიან გუნდები, რომლებსაც პრეტენზია აქვს ჩემპიონობაზე, არიან გუნდები, რომლებსაც ევროპის ლიგის ზონაში მოხვედრა უნდათ. ესენი არიან ალბათ ორივე დინამო, საბურთალო, ლოკომოტივი. აგების მიუხედავად ამ გუნდს აქვს რესურსი და მგონია, რომ მისი თამაშის ხარისხი უფრო გაუმჯობესდება და დილა, რა თქმა უნდა. შეიძლება ითქვას, რომ არ არის გამორიცხული, რომ რომელიმე გუნდმა ასევე სიურპრიზი შემოგთავაზოს, რადგანაც ძალიან კარგად წარმოაჩინა პირველ ტურში თავი სამგურალმა, ძალიან კარგად არის დაბალანსებული და თელავი, რომელსაც ძალიან დიდი შეტევითი პოტენციალი აქვს და ახალგაზრდა მწვრთნელი გოცირიძე, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს ამ გუნდში. საერთოდ ჩემპიონატისთვის რაიმე ხარისხი გაუმჯობესდეს თული სათქმელია, მაგრამ დაძაბულობა ნამდვილად იქნება. მე ვფიქრობ, რომ რომელიმე გუნდთან თამაში ადვილი არ იქნება და ვფიქრობ, რომ ჩემპიონობისთვის ბრძოლა ადვილი არ იქნება, როგორც შარშანდელი ჩემპიონატი იყო. მე წარმატებებს უსურვებ ყველა გუნდს და თავიანთი მიზნების შესრულებას.
საიდუმლოება სარწმუნოა, რომ გამოსტელი პროფესიონალური მწვრთნელების სიჭარბე არაა ჩვენს ფეხბურთში. ამიტომაც მიგვირს, რომ დაუსაქმებელია სოსოფროვიცი. მაგრამ დღეს ამ წუთებში ალბათ თქვენ უფრო მეორე ტურის გუშინდელ მატჩებზე საუბრობთ. აჭარაშომ მეცელად ბათუმის დინამოსა და ქობულეთის შუქურას ელმანდარინოა სალაპარაკო. დაელოდებით სამგორალისა და საბურთალოს დღევანდელ შეხვედრას. ჩვენ კი გადავინაცვლოთ წყალბურთსა და მოუსმინოთ საწყროსნო სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტს ალექსანდრე ბითაძეს, რომელიც შეაფასებს როტერდამში გამართულ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირზე საქართველოს ნაკრების გამოსვლას.
რა შემიძლია გითხრათ, მე ნამდვილად მაუფილო ჩვენი გუნდის თამაშით, უბრალოდ არ გაგვიმართლა, მოხდა ესეთი კურიოზი, ხორვატიას აჯობა რუსეთის ნაკრებმა და შესაბამისად მეოთხე ფინალში, ნახევარფინალში გასასვლელად შევხვდით უკვე ხორვატიას. ხორვატიასთან გამარჯვება ჯერჯერობით არ დავგვიც, რადგან ხორვატია გახლავთ ოლიმპიური ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, ერთ-ერთი გრანდია მსოფლიო წყალბურთის, მაგრამ თავარი და მნიშვნელოვანი რა არის, გუნდი არის აბსოლუტურად შეცვლილი, მე მოთამაშეებს არ გულისხმობ, ისევის მოთამაშეები ყავს უბრალოდ მონახაზი და ტაქტიკა არის აბსოლუტურად შეცვლილი, ყავს ახალი მწვრთნელი ეროვნული ნაკრების, რომელმაც შესანიშნავად დაალაგა გუნდი და ნამდვილად პროგრესი და წინსვლა თვალნაცლებ დავინახეთ ახლა როტერდამში. სულ რაღაც ერთი თვე რა ჩამოსულია ეს მწვრთნელი, ეს დენ სტანოევიჩი, გამოსტილი სპეციალისტი და მე იმედი მაქვს ჩვენ ნაკრები მომავალში გაცილებით უფრო უკეთი ასპარეზებს და ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანია 2022 წლის ევროპის ჩემპიონატის მზადება. ჯერ გვექნება ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირი, ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდეთ, მე იმედი მაქვს რომ მოხვდებით და შემდეგ რა თქმა უნდა სპლიტში მე დარწმუნებული ვარ საქართველოს ნაკრები აჩვენებს უკეთეს შედეგს, როგორც ის ბუდაპეშტში შარშან საქართველოს ნაკრები მოხვდა 10 უძლიერეს გუნდში, მე 10 და ასულა ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობა და მე დარწმუნებული ვარ სპლიტში ჩვენ შეძლებთ 8 გუნდში მოხვედრას და მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურის მოპოვებას. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ეს მსმელი გახლავთ როგორც საქართველოს ეროვნული ნაკრების, აგრეთვე თბილისის დინამოს მთავარი მსმელი, თბილისის დინამო, რომელიც ასპარეზობს ჩემპიონთა ლიგაზე. მე დარწმუნებული ვარ, იქაც სერიოზული შედეგები ექნება ჩვენ კლუბს. ამაზე ალბათ ჯობს სხვა გადაცემაში ვისაუბროთ თბილისის დინამოს შესახებ. უახლოეს მომავალში ჩვენ გვეყოლება ერთ-ერთი ანგარიშ გასაწევი ნაკრები და 2022 წელს მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ მოვიპოვებთ მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლის საგზურს. ეს არის 10 მილიონზე მეტყვა დიდი მადლობა.
ევროპის ლიგის ჩემპიონატსა და თბილისის დინამოსზე საუბარი მომავალ შეხვედრამდე გადავდოთ. ახლა კი დავით ხახალეიშვილი დიდი ჩემპიონი გავიხსენოთ. სამაყოდ მაქვს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ბათუმში მაშინდელ ლენინის ქუჩაზე სპორტულ დარბაზად გადაკეთებულ სომხურ ეკლესიაში იუნიორთა რესპუბლიკურ ჩემპიონატზე პირველად ნახე ქუთაისელი მოსწავლე დავით ხახალეიშვილი, რომლის ნიჭმა, ოსტატობამ ძიუდოს სპეციალისტები გააოცა, მოხიბლა და ყველა მერთხმადი ვარაუდა უჩვეულო ტალანტის დიდი მომავალი. ზუსტად ერთი კვირის წინ კი ქუთაისში ღირსეულად აღინიშნა ოლიმპიური ჩემპიონის დავით ხახალეიშვილის დაბადების 50-ე წელი. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი.
მე ახლა მოემგზავრები ქუთაისიდან, სადაც გამართა ჩვენი ლეგენდარული ოლიმპიელის, ბარსელონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის, ძიუდოისტის დავით ხახალეიშვილის 50 წლის საიუბილეო ღონისძიება. სამწუხაროდ დათო ვერ მოესწრო ამ ამბავს, ცოტა ხნის წინ 11 იანვარს გარდაიცვალა გულის უმძიმესი ოპერაციის შემდეგ. დიდად სამწუხარო ამბავია ეს ყველაფერი, რომ აი ესეთი ლეგენდარული სპორტსმენი ასე ადრე წავიდა ჩვენგან და დაგვიტოვა ძალიან დიდი სახელი, რომელიც დაკავშირებულია არამარტო ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებასთან, მას აქვს არაერთი სხვა ტიტულიც მოპოვებული, არის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი ქართველი სპორტსმენი და ოლიმპიელი, რომელმაც პირველად სხვათა შორის ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში, სწორედ ბარსელონაში, ეს მოხდა 1992 წლის 25 ივლისს, გამოიტანა საქართველოს დროშა. ეს მართლა ისტორიული ამბავი იყო. ასევე ისტორიული ამბავია ისიც, რომ ორი დღის შემდეგ, სწორედ ხახალეიშვილის გამარჯვების აღსანიშნავად, აღიმართა დამოუკიდებელი საქართველოს დროშა და აჟღერდა ჩვენი ქვეყნის ჰიმნი. მე მხტა პატივი დავსრებოდი ამ შეჯიბრებას, რამ რამდენიმე ქართველთან ერთად, ვინც ვიყავით მივლინებული აი ამ ოლიმპიურ თამაშებზე, ეს იყო ძალიან დიდი ემოციური მომენტი ყველა ჩვენთაგანისთვის. წარმოიდგინეთ, სრულიად ახალგაზრდა სპორტსმენი 21 წლისა გამოვიდა ოლიმპიურ ტატამზე, მოიგო ყველა შეჯიბრება და ფინალში, ყველაზე პრესტიჟულ წონაში, წუთსა და 4 წამში დაამარცხა დაუმარცხებელი, მანამდე არც ერთი მარცხი არ ჰქონდა, იაპონელი სპორტსმენი ნაიოა ოგავა. ეს იყო ძალიან დიდი სენსაცია, ამაზე ბევრი ითქვა იმ დღეებშიც და ამაზე დღემდე საუბრობენ, როგორ მოახერხა სრულიად ახალგაზრდა სპორტსმენმა ასეთი სენსაციის მოხდენა სწორედ ოლიმპიურ თამაშებზე, ყველაზე მნიშვნელოვან შეჯიბრებაზე. დავითი სამწუხაროდ გახდა ავად და ეს ავადმყოფობა გრძელდებოდა დაახლოებით 1 წელიწადი. ოპერაცია გაიგეთა მინსკში, ამაში ბუნებრივია ჩართული ვიყავით ყველანი, ჩვენ ოლიმპიური კომიტეტი, ჩვენი მთავრობა, ქართულ ფონდმა დააფინანსა მთლიანად ეს ოპერაცია, $250,000 გადაირიცხა მინსკში. გაიგეთა ოპერაცია, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა ხნის შემდეგ უცბად შეტრიალდა ვითარება და გარდაიცვალა ჩვენი დავითი, რომლის საიუბილეო საღამოც, როგორც გითხარით, ქუთაისში გაიმართა. ქუთაისის სპორტის მუზეუმში შეიკრიბა ადგილობრივი საზოგადოება. ეს იყო ორგანიზებული საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის რეგიონული ორგანიზაციის და ქალაქის მერიის მიერ. ამ საქმეში ბუნებრივია ჩართული იყვნენ ხახალეიშვილის ოჯახის წევრები და მეგობრები. მოკლედ, ძალიან თბილი საღამო იყო, თბილი და სევდიანი, სწორედ იმის გამო, რომ დათო ვერ მოეს, რომ აი ამ ამბავს თავის ნახევარსაუკუნოვან იუბილეს. იყო სიტყვები, სხვა შორის იქ აჩვენეს ფილმი თამრიკო ბალავაძის მიერ გადაღებული ერთი ჩემპიონის ისტორია, ეს არის დაახლოებით 12 წუთიანი ფილმი, სადაც მოთხრობილია ხახალეიშვილის სპორტში მოპოვებული წარმატებების შესახებ და ბუნებრივია მთავარი ადგილი უკავია ამ ფილმში სწორედ ბარსელონის ოლიმპიურ თამაშებს. იქ მოეწყო ფოტო გამოფენა ასევე და მოსავლეების დაჯილდოება. ჩვენი რეგიონული ორგანიზაციის თაოსნობით ჩატარდა კონკურსი ქართული სპორტის ლეგენდები, რომელიც დავით ხახალეიშვილს მიეძღვნა და სწორედ ი გამარჯვებული კონკურსანტები დაჯილდოვდნენ და ამ პროცესში, ამ სასიამოვნო ცერემონიალში მეც მონაწილეობდი და ეს ყველაფერი დასრულდა უკვე ქუთაისის სპორტის სასახლეში. გაიმართა კადეტთა საქალაქო შეჯიბრება ძიუდოში, რომელიც ასევე დავით ხახალეიშვილის ხსოვნას მიეძღვნა.
აი ასეთი იყო დღევანდელი სპორტული პროგრამა. მადლობას გიხდით რადიო მსმენელებს, ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Must be dreaming.